Me shtektimin tradicional të besimtarve, kryesisht të rinë të reja nga të gjitha familitë, Kisha Katolike e Kosovës të shtunën përmbylli muajin e zojës të bekuar në shejtorën e letnicës së vitis Malësia Karadakut. Shejtore kjo e njohur kur e shenjta e kombit të lumja nën Tereze e ka marrë thirrjen e parë për të bërë më pas humanistja më madhe njerëzimit. Në një atmosferë të mrekullueshme krejt pranë shenjtorës në livadhin Blerth u mbajt mesha solemne e celebruar nga shkëlqësia e tij im Zot Dot Gjergji në bashkëmeshim me një numër të madh meshtarësh. Në fillim i peshkvi foli për rëndësinë e devocionit për zojën edhe për nevojat e njerëzimit të botës që ja beson nanës qiellore, nanës së Krishtit Zot. Për ta dëshmuar fen tonë, tha ai, të gjithë ne e posaçërisht të rinjt, për model duhet ta kemi të lumën nën Tereze, për kushtimin dhe mënyrën se si ajo e dëshmonte fen dhe shembullin e saj të dashurisë ndaj Krishtit dhe njerëzit nevojtar. Në vazhdim u bëri thirrje besimtarve që ta duan dhe ta ndihmojnë njëri tjetrin e mos t'i kaploj lakmia për kapital, por të mundohen që të jenë të thjeshtë, besimtarë të devotshëm, të ndershëm e të dobishëm për familjet e tyre, për kishën, kombin dhe shoqërinë. Prandaj sa i peshqvi, ti lutemi zojës bekuar për ndërmjetësim tek Zoti, për kishën tonë, për popullin dhe ardhmëri të mirë. Posaçërisht u lut dhe porositi të rinjtë të rejat që të qëndrojnë sa më larg dukurive të këqija dhe të ecin rrugës së ndritshme të Krishtit Zot dhe të ruajnë familjen ungjillore. Interesante ishte paraqitja para të pranishmeve e gruas me emrin Luljeta nga Mitrovica, e cila tha se i përket besimit musliman dhe se ka ardhur të dëshmojë se zoja letnicës mrekullisht e ka shëruar duke ia larguar të gjitha dhimbjet nga trupi i saj, duke pohuar se nuk kishte lënë vend pa kërkuar dërman. Ka pasur edhe raste të tjera vit pas viti që besimtarët e besimeve të ndryshme nga lutjet drejtuar zojës së letnicës ju kanë plotësuar dëshirat e tyre nga mrekullitë e saj. E kremtja zojës së letnicës u përmbyll me një program të bukur të përgatitur nga fëmijët e rinjtë e disa familjeve të Kosovës.